Бишкекте таңкы саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң, ардактуу угарман, Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын баштайбыз. Бүгүн 18-октябрь, күнгө шаршемби. Алдыдагы жарым саатта сергек жашоо түрмөгүн сунуштайбыз. Анда улуттуу онкология борборунда бейтаптарды кабыл алуу үчүн киргизилген электрондук каттоо системасы жана башка борбордогу жаңылануулар тууралуу сөз болот. Ал эми Данисте берүүсүнүн Омар Хайямдын поэтикалык мурасы жөнүндө уга аласыз. Студияда Элиза Кененбаева, толкундан алыстабаңыз дегенде соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы.
Ооганстандын эки жеринде өкмөттүк күчтөргө кол салуу болуп, бири дегенде 35 киши окко учту. Өлкөнүн түштүк чыгышындагы полициянын машыгуу комплексине жан кечти жана куралдуу бир нече киши чабуул койгондо кеминде 20 киши набыт кетти, 100 чактысы жараланды. Шейшемби күнү эртең менен болгон теракт үчүн жоопкерчиликти Талибан өзүнө алды. Ички иштер министрлиги окуя Пакистан менен чектеш Пактия чөлкөмүндөгү Гардез борборунда болгонун маалымдады. Ал эми коңшулаш Газни провинциясында согушкерлер машинасын жардырып, коопсуздук күчтөрүнүн комплексине чабуул койгондо 15 аскер каза тапты, 12 жараат алды. Бийлик ал теракт үчүн талиптерди айыптоодо. Кыргыз өкмөтү кыргыз казак чек арасындагы кырдаалга байланыштуу бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун катчылыгына расмий кайрылуу жолдоду. Бул кабарды өкмөттүн маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Эсенгулуу уулу Азаттык радиосуна ырастады.
Кайрылууга Казакстан Республикасы ошо дүйнөлүк соода уюмунун түзүү жөнүндөгү башкы макулдашууну жана макулдашуудагы негизги ченемдерди бузгандыгы негиз болгон. Белгилей кетсек, Кыргызстандын унаалары көп өтүүчү Ак жол жана Ак тилек көзөмөл өткөрүү пункттарынан унаалардын өтүүсү 2.4 эсеге кыскарган.
13 октябрдан тарта Кыргызстандагы шайлоого байланыштуу Казакстан чек арада текшерүүнү күчөткөн. Шейшембиде Кыргызстандын экономика министрлиги Казакстандын үстүнөн Евразия экономикалык биримдиктин комиссиясына да кайрылды. Анда казак тарап биримдиктин нормаларын сактабай жатканы айтылган. Ошол эле күнү Казакстандын улуттук экономика министри Тимур Сүлейменов чек арадагы кырдаалды саясатташтырбоого чакырды. Анын сөздөрүн Тенгри Ньюс сайты келтирет. Сүлейменовдун айтымында Казакстан Евразия экономикалык комиссиясынын принциптерин бузууда деген айыптоолор негизсиз. Биз өлкө мыйзамдарына таянып иш алып баруудабыз, биримдиктин алкагында алынган милдеттенмелерди аткаруудабыз. Ар бир өлкөнүн Евразия экономикалык кеңешине кайрылууга укугу бар. Комиссиянын өкмөттөр аралык кеңеши боюнча чечимине бир тарап макул болбосо ал кабыл алынбайт деп эскертти министр. Талас облусунун Кара Буура районундагы Киров суу сактагычынын плотинасын оңдоо жана бекемдөө максатында 18 октябрдан тарта аны бошотуу иштери жүргүзүлөт. Бул тууралуу айыл суу чарба жана тамак аш өнөр жай министрлиги маалымдады. Ага ылайык суу түбүнө чейин агызылат. Суу сактагычтан суу кое берилери тууралуу маалымат анын төмөн жагындагы Талас облусунун Манас районуна жана Казакстандын Чуу Талас аймагындагы суу инспекциясына айтылган. Кыргызстан Киров сактагычын дагы суунун 12% гана пайдаланат, калганын келишимдин негизинде Казакстан колдонот. Талас дарыясындагы Киров суу сактагычы 1975 жылы курулган. Адам укуктары боюнча Европа соту Русиялык оппозиционер Алексей Навальный жана агасы Олег Навальный адилет сот укугуна ээ боло алган жок деп тапты. Евроша иши боюнча аларга Орусия 75,000 евро жана 450,000 рубль компенсация төлөөгө тийиш деп чечти сот. Алексей Навальныйдын адвокаты Ольга Михайлова соттун чечимине канааттанганын айтты. Орусия Европа сотунун чечимдерин аткарабыз деген милдеттенме алса, анда кааласа да каалабаса да аткарууга тийиш. Башкача айтканда, Орусия Европа сотунун юрисдикциясына киргенден соң соттун чечимин аткарууга милдеттүү. Судьялардын пикиринде агайыны кадыресе ишкердик заказды аткарышкан. Ошол эле маалда сот алардын ишин саясий деп таануудан баш тартты. 2014 жылдын декабрында Навальный бир туугандар Евроше компаниясынын ири көлөмдөгү каражаттарын уурдашкан деген өкүм чыгарылган. Навальныйлар күнөөсүн моюнга алышкан эмес. Алексей Навальный шарттуу кесилсе, агасы 3,5 жылдык жаза мөөнөтүн өтөп жатат. Кыргызстандын башкы штабынын УААТ-туу подполковники кыргыз-казак мамлекеттик чек арасынан кармалды, анын маңзат менен колго түшкөнү кабарланууда. Бул маалыматты башкы штабтын басма сөз катчысы Темир Токталиев Азаттык радиосуна ырастады. Маалыматка караганда подполковник 15 октябрда Ак жол көзөмөл өткөрмө пунктунан Казакстандын чек арачылары кармаган, ал жамааттык коопсуздук келишими уюмунун биргелешкен машыгуусуна катышып келатканын, анын баш коргоо чарасын Казакстандын Кордай райондук соту карайт. Кабул өкмөтү жана эл аралык донорлордун ооган кыздарына билим берүү аракеттери кыйла төмөндөдү. Human Rights Watch эл аралык уюму буга өлкөдөгү коопсуздук кырдаалынын начарлашы жана донорлордун кетип жатышы себеп болууда деп эсептейт. АКШ баштаган операциянын натыйжасында Талибан бийлиги кулатылганына быйыл 16 жыл болгону менен оогандык кыздардын болжолу менен 3/2 бөлүгү мектепке барбайт. Уюмдун шейшембиде жарык көргөн жаңы докладында билим алган кыздардын саны талиптердин тушундагыга караганда көбөйгөн көнү менен ооган өкмөтү бул чөйрөдө убада кылган максатына жетүүдөн алыс деп айтылат. Расмий маалыматка караганда окубаган балдардын саны 3,5 миллионду түзсө, алардын 85% кыздар. Өспүрүм кыздардын 37% гана сабаттуу. Балдардын саны кыйла жогорураак 66%.
Айнура Жекше кызы тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык Чекиторг. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайындагы билип алалы. Бүгүн күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап, тоолордо кар жаашы күтүлөт. Абанын температурасы чүйдө 11-16, Таласта 10-15 градус жылуу, Баткен облусунда 13-18, ал эми Ош Жала Абадта 14-19 градус жылуу болушу күтүлөт. Ысык Көл жана Нарын облустарында 13-18 градуска чейин жылыйт, ал эми Бишкекте жаан жаайт. Абанын температурасы 12-14 градус жылуу болот, кечке жук 7 градуска чейин төмөндөйт. Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Улуттук онкология борборунда бейтаптарды кабыл алуу үчүн электрондук каттоо системасы ишке киргизилди. Мындан ары залалдуу шишик оорусуна чалдыккандар мурдагыдай доктурга кириш үчүн эртеден кечке ооруканада кезек күтпөй электрондук катарга тизилет. Борбордогу ушул жана башка жаңылануулар тууралуу Сергек жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева кеңири айтып бермекчи.
Кыргызстанда залалдуу шишиктин ар түрдүү формасына кабылган 25 миңден ашуун адам каттоодо турат. Балдар арасында рак оорусу жылдан жылга арбууда. Улуттук онкология борборунда капиталдык ремонт болуп, буга кошумча бейтаптарды кабыл алууну электрондоштуруу да ишке ашты. Бирок баары бир рактан жар тарткандардын акыбалы жеңилдебей келет. Айрым жаңылыктардан кийин бул темага кеңири токтолобуз. Саламаттык сактоо министрлиги Аламүдүн районундагы Таштөбө айылында жайгашкан Улуттук курортология институтун жалпы ремонттон өткөрүүгө демөөрчү издеп жатканын жарыялады. Министр Талантбек Батыралиев 16 октябрда аталган жайга барып, кырдаалды жеринен көргөндөн кийин 1984 жылы салынган институт бир да жолу ремонттолбогону маалым болду. Азыркы тапта институтта бейтаптарды дарылоо боюнча бир типтеги клиникалык протокол системасы да иштебей келет. Таштөбөдөгү курортология институту Борбор Азиядагы калыбына келтирүүчү терапия жасай турган жалгыз жай. Ал алгач ирет 1957 жылы уюштурулуп, азыркы көп кабаттуу имараты 1984 жылы иштеп баштаган. 5 жаштан 19 жашка чейинки балдар жана өспүрүмдөр арасында семиздик илдетине чалдыккандар көбөйүүдө. 2022 жылга чейин балдардагы семиздик адамзат саламаттыгынын оор проблемасына айланарын Дүйнөлүк саламаттык уюму эскертет. Лондондогу Империялык коллеж жүргүзгөн изилдөөдө 213 миллион бала азыр ашыкча салмак менен жабыркаары аныкталды. 1975 жылы дүйнөдө 11 миллион бала ашыкча салмак менен катталган. Изилдөөнү жетектеген профессор Мажид Изати балдардын семирүүсү акыркы 40 жылда глобалдык проблемага айланганын билдирет. Кесарево жолу менен төрөлгөн балдарда ашыкча салмак алуу коркунучу жогору экенин Нью-Йорктун медициналык мектеби аныктады. Азыркы тапта Бразилия, Италия, Иран сыяктуу калкынын саны көп өлкөлөрдө кесарево жолу менен төрөгөндөр көбөйүүдө. Операция менен жарык көргөн наристелерде аллергиянын ар кыл түрү, аутоиммундук оорулар жана кан диабетинин биринчи тиби көп кездешүүдө дешет АКШ окумуштуулары. Дүйнөлүк саламаттык уюму Нигериядагы безгектин алдын алыш үчүн 874 миң кишини эмдейт. Нигериянын Куара жана Коги аймактарында сары безгек аттуу жугуш оору жайылууда. Анын алдын алып эпидемияга айланып кетүүсүн токтотуш үчүн 200 ыктыярчы жеринде калкка жардам көрсөтүүдө. Акысыз эмделгендердин курагы 9 айдан 45 жашка чейинкилер. Сары безгек инфекциясы 2002 жылы Нигерияда баш көтөрүп 11 адам каза тапкан. Урматтуу агарман сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. 1950-жылдары курулган улуттук онкологиялык борбор мурда кийин такыр ремонтолгон эмес. Быйыл 30-июндан тарта анда капиталдык оңдоо иши башталып, 14-октябрда жаңыланган имараттардын ачылышы болду. Бул жайды курчаган бийик дубал урап, ордуна чоң кооз дарбаза салынып, гүлбак фонтан коюлуптур. Дал ушул чоң дарбазанын алдынан колуна дарыгер жазып берген нускамалар жана кызынын сүрөтүн көтөрүп, ыйлап жүргөн энени жолуктурдук. Елена Советникова кара балтада жашайт. Анын 40 жаштагы кызы залалдуу шишик менен жабыркайт.
Вот моя дочь.
Менин кызым майып, анын химия терапиясына төлөгөнгө акчам жок. Мен дарыгерден кызымдын акыбалын сурасам, майып катары операциясынын 50%-на жеңилдик беришет экен. Бирок химия терапияны толук төлөйсүңөр деди. Эми акчам жок да. Кече акимиятка бардым. Бир аптадан бери алардын эшигин каккылап жардам сурадым. Бирок майнап чыкпады. Албетте, мындай чоң сумманы акимчилик кайдан тапмак эле? Бул эми рак да. Күндөн күнгө көбөйөт. Кызымды кыйнап жатат. Ал тургай кызымды ооруканага жаткырганга да каражатым жок. Элден кичине болсо да жардам сурап турам. Ушинтип биз кара балтада жашайбыз. Атайын эсеп таштым. Суранам, жардам бериңиздерчи.
Ыйлаган Советникова онкологиялык борбордун ачылыш аземинде да элден жардам сурап турду. Кыргызстанда ракка чалдыккандардын саны расмий 25,000 деп катталган. Жылына 5,000 ашык кишиге залалдуу шишик диагнозу коюлуп, алардын 3,500 каза табууда. Мунун себебин адистер дартка чалдыккандардын дарыгерлерге кеч кайрылуусу менен түшүндүрүшөт. Буга кошумча өлкөдө нур менен дарылоочу заманбап жабдуулар да жетишсиз. Жаңыланган онкогематологиялык борборго Индиянын жардамы менен нур менен дарылоочу Бабатрон 2 жабдуусу коюлганын профессор Рахат Аралбаев билдирди.
Бул аппарат бизге гуманитарный помощь Индияда ошол белек катары бергенде, бунун аты дистанционный гамматерапевтический аппарат Бабатрон 2. Бул баарын онкология органдарын дарылайт. Любой белесинчи локализация бар.
Нур аппаратпы же радиациялык аппаратпы же радио?
Нур аппарат, дистанционный гамматерапевтический аппарат деп коет. Бул кандай иштейт? Эми мунун ичинде радиоактивный источник болуш керек. Кобальт 60 деп коет. Ошонун бийиги полураспасы 5,5 жыл. Азыр источник жок. Ушул айдын аягында Великобританиядан келип, ошондо кайра индийский специалисттер келип, биздин чогуу, биздин инженерлер менен установка кылышат. Анан кийин биздин специалисттерди окутуп, ошондон кийин ушул дагы аппаратты текшерип, анан только эксплуатацияга берет.
Мындан тышкары бетаптарды мурдагыдай узун кезекке тургузбай, дарыгерлердин да убактысын үнөмдөө максатында онкогематологиялык борбордун бардык кабыл алуу иши электрондоштурулганы да башка жаңылыктардын бири болду. Онкологтун кабыл алуусуна эми жарандар алгач электрондук тизмеге тизилгенден кийин киришет, дейт онколог дарыгер Бекжан Самудинов.
Бул азыр мындай демонстрационный неме да варианты, бирок ар бир кабинетте, то есть бетап регистратура келгенден баштап бүт электрондуу варианты болот. Регистратурага эненен киргизгенден кийин функция менен связан болгондуктан бул жерде паспортный данныйлар сразу чыгып калат и ошондон ары сразу уже ар бир кабинетке уже ушундай бейтап келди деп аныкталып электрондуу варианты болуп эле и сразу приемго уже и очереди дагы убактысы дагы заранее уже кагаз менен эле кадимкидей барып живой очередке барып анан тигинден и бир сөздө эле ар бир врачта ар бир кирген кабинетке
мындай эмне үнөмдөлөт? Убакытпы, кимдин убактысы?
Баардыгын, то есть и бейтаптыкы дагы и врачтардын да убактысы аябай кыскарылат, почти 10 эсе кыскарылат. Бир эле нерсени 10 жолу жазышыбыз, азыр аны уже кыскарып атат да.
Ал эми дартты аныктоо жаатында керектүү болгон жабдууларды алып келүү пландалып жатканын саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев билдирди. Анын айтымында жеке эле аппараттар алынбастан диагноздоо боюнча дарыгерлер чет элден билим алып келишмекчи.
Эми мындан кийин бизде жок эле деген сөз болбой тургандай бир жабдууларды алып келебиз. Ошол эле учурда ошол жабдууларда иштеген биздин адистердин деңгээлин көтөрүү боюнча да иш чараларды алып барып чет мамлекеттеги ири мекен клиникалар менен мамиле түзүп ошолордун деңгээлин көтөрүү боюнча окутуулар жүргүзүлөт. Анткени момундай да технология деген өсөт, билим өсөт, ошого карата адым кадам жасап биз ошолордон артта калбаган аракет жасап дайым эле ушул биз артта жүрө беребиз да.
Аялдардын эмчек жана жатын моюнчасынын рагын радиологиялык нур менен дарылоону жеңилдетүү үчүн нур алгандан кийин жана мурда жатуучу атайын палаталарда уюштурулду. Ал ортодо балдар арасында рак оорулары да өлкөдө жылдан жылга көбөйүүдө. Ушундан улам 100 орундуу балдар үчүн заманбап онкогематологиялык жаңы борбордун пайдубалы түптөлдү. Залалдуу шишке калган балдар тууралуу онколог профессор Эмиль Макимбетов буларга токтолду.
Балдарыбыз аябай батпаган бөлүмдөрдө жатышчы, 4 кичинекей бала, 4 ата-энеси менен жыл сайын рак менен ооруган балдар көбөйүп баратат. Эгерде бир 20-30 жыл мурун бир жылда биз 70 гана бала регистрация кылсак, былтыр эле 217 жаңы ооруп калган рак менен балдар регистрация болду. Ар бир жылда мурун 250 бала дарыласак бир жылдын ичинде, азыр болсо 450-550 бала дарыланып кетип атат. Ошон үчүн жаңы борборубуз абдан бизге керек. Пересадка, трансплантация костного мозга аны пландаштырып атабыз.
Балдардын жаңы ооруканасынын курулушу 2018 жылдын сентябрында бүтөт деп пландалууда. Кадырман угарман, Сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштадым. Оорубаңыз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун 18-октябрь күнкү таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева, берүүбүздү улантабыз. Ислам маданиятынын алтын доорун Омар Хайямсыз элестетүү мүмкүн эмес. Анын ырлары 19-чу кылымдагы Европа маданиятына олуттуу таасир этип, батыштын чыгыш поэзиясына кызыгуусун арттырган. Омар Хайям түзгөн күн календари дүйнөдөгү эң так календарлардын бири деп таанылган жана 1926 жылга чейин анда колдонулуп келген. Омар Хайямдын поэтикалык мурасы жөнүндө Амирбек Азамулу даярдаган данисте берүүсүн тыңдайлы.
Ак жүрүп арам ишке баспай кадам. Вино ичсем дил бар менен неси жаман? Кудайга жалын дешет, ичирве деп жалынбайм. Ичпегендин өзү жаман. Катылган аалам сырын кимдер билет? Дүйнөдөн бири кетсе, бири келет. Ачыгы дүйнө идиш, абис шарап идишке куюштурат бизди ченеп.
Бул эки рубайы Умар Хайямдын дүйнө таанымын таамай чагылдырат деп ойлойм. Эмне үчүн? Ал шарап деп шараптырдайбы же өмүрдүбү? Бул суроолорго жоопту чогуу издейли. Умар Хайямдын артында көкүрөккө жеңил кончу рубайилерден башка да математикалык эмгектери, астрономиялык таблицасы жана 9 кылым кызмат кылган күн календары калган. Бирок көпчүлүккө Хайям о дүйнөдө жашоо жок экенин, ошон үчүн бул өмүргө рахаттана жашоого чакырган ырлары менен көбүрөөк белгилүү. 1048-1131 жылдары жашаган ойчу Олимпозду тажиктер да, ирандыктар да улуу, уулу деп билишет. Умар Хайямдын тажиктер арасындагы популярдуу улугун жазуучу журналист Саид Касым Кыямпур эки жагдай менен түшүндүрөт.
Рубайи Умар Хайям аны үчүн простие.
Хайямдын мааниси абдан терең философиялык рубайилери өтө жөнөкөй жана элдик фольклорго, тажик рубайилерине окшош. Ошон үчүн эл Умар Хайямды жакшы көрөт. Экинчиден, той үлпөттөрдө тост же каалоо айтканда Хайямдын рубайилерин окуп, көпчүлүккө өзүн көрсөтүү мүмкүн. Акынга болгон сүйүүнү ушундай түшүндүрөт элем. Умар Хайямдын бир ырын тажикче окуп берейин.
Гардас дихат зимагзи гандум ноне.
Шарап менен ыр жыйнагын колго алып, жөнтөгүмө түшсө кесим нан бар. Уранды да күн өткөрсөк экөөбүз, суктанышмак султандарың таң калып. Бул рубайыны алгач 8 жашымда угуп, эсимде тутуп калгам. Андан бери 50 жыл өтсө, дале жадымда кыттай турат. Мындай рубайилер абдан көп. Алар өтө шаңдуу, өтө жөнөкөй болгондуктан элге жугумдуу жана жеңил жатталат.
Ал эми ирандык акын Али Касранын сөзүнө караганда, ирандыктар арасында Умар Хайямга болгон кызыгуу чоң. Бирок ою шарият канонуна сыйбаган акындын өтө популярдуу болуп кетүүсүнө өлкөнү башкарган диний бийлик кызыктар эмес экен.
Иран өкмөтү Омар Хайямды таназар алгысы келбейт, бирок анысын өтө сыпа жасоодо. Бийлик Омар Хайямдын ырларына тыюу салынган, анын рубайилерин басып чыгара бергиле деп айтпайт. Басмаканаларга Омар Хайямдын китептерин чыгарууга уруксат берет, бирок аз санда чыгартат. Бирок биз соңку чейрек кылымда Омар Хайямды жакшы билгенге аракет кылуудабыз. Ошон үчүн ал Иранда азыр популярдуу.
Күнөчөк шарап куйган мовереге кары күч вазир болчу. Тээ илгери. Алдагы сен кармаган мөлт калт бокал сулуунун кош алмасы назик эрди. Билбейсиң, дүйнө эмне, өмүр эмне? Туулабыз, жок болобуз, чирип жерде иш жыргап, аны муну сурап көп. Жараткан ачпайт сырын пендесине.
Дагыстан акын жазуучусу Муртазали Дугрычылов орус тилине улуу Жалалидин Руми башындагы суфист акындардын Омар Хайямдын ошондой эле дагыстандык сопу Узун Хаджинин ырларын которгон. Анын айтышынча Омар Хайям шарап терминин суфизмден алган жана шарапты өз пенделерине жараткан берген тирүүлүк иретип пайдаланат.
Омар Хайям пропагандировал не вино, как это.
Омар Хайям көпчүлүк ойлогондой шарапты даңктаурды гана эмес, ал суфий да болгон эмес. Суфизмде шарап деген термин намаз окууну, сүкүт кылууну, медитацияны түшүндүрсө, мас болуу деген термин зикир чалып транска түшүүнү, чындыкка, акка жакындаган абалды айтат. Омар Хайям шарап терминин суфизмден алат жана шарап бул жараткан адамга белек кылган дүйнө деген мааниде колдонот. Эмне үчүн аскет болуп Кудай Таала белек кылган жашоо ылаазатынан эмнеге баш тартышыбыз керек? Биз ырахатта жана кубанычта жашообуз керек, дейт Омар Хайям. Шарап анын рубайилеринде ушул мааниде колдонулган.
Жить в свою радость. Вот в этом смысле вино у Омар Хайяма.
Деди дагыстандык акын сопу. Бирок Омар Хайям жана андан кийин өмүр сүргөн улуу акындар Саади менен Хафиз өз ырларында шарап деп шарап жөнүндө эле айтышат. Бирок шарапты өмүр, жашоо деп чечмелөө. Иран сыяктуу өлкөлөрдө улуу акындын рубайилерин кеңири жарыялоону мүмкүн кылат деген ойдо Али Касра.
Мен мындай көз карашка каршы эмесмин. Мейли, алар ошентип ойлой беришсин жана Омар Хайям рубайилерин жарыялаганга мүмкүндүк берсин деймин. Бирок андай пикир чындыкка жатпайт деп ойлойм. Не Хафиз, не Саади, өзгөчө Хафиз шарап жөнүндө сүйлөгөндө чындап эле шарап жөнүндө сөз кылышат. Хайям да ошондой. Себеби Хайям өз ырларында өз ишеними же эмнеге ишенгени тууралуу ачык эле жазат. Ал өлүмдөн кийин башка жашоо болбогонун, шарапка ишенгенин ырдайт. Акындын биз билген шарап жөнүндө ырдаганына мен ишенем. Алардын Омар Хайям шарап деп Кудайга болгон сүйүүнү айтууда дешкени мени кубандырат. Алар ушинтип айтса, Омар Хайямдын китептери жана ырлары тоскоолсуз басылып чыгат деп үмүт кылам.
Ичпейин деп бара жаткан жолуман роза көрдүм, кургап калган, солуган. О, бактысыз, күнөөң кайсы, десем ал ушинттим, дейт үлпөт куруш орунан. Шарап ич, ойлобо көп алдан эле. Ар дайым жанда болсун сүйгөн пери. Билип кой, алтын болуп кетсең дагы өлгөн соң казып албайт кайрасын.
Мага Омар Хайямдын дүйнө таанымын эки башка булактын негизинде түшүнүү керек деген көз караш жакын. Себеби ойчул акында рубайилерде айтылган ойлор жана бул рубайилерде сүрөттөлгөн коом аркылуу түшүнүү зарыл. Себеби Омар Хайямдын рубайилери жана илимий эмгектери ошол доордун интеллектуалдык жана социалдык абалын, руханий өсүүсүн да чагылдырат. Бул жерде болочокку улуу инсан математика, астрономия, медицина илимдерин 8 жашында Нишапурда үйрөнө баштап, кийин Балхта, анан чыгыштын илим жана маданият очогу аталган Самаркандта, андан соң Бухарада билимин өркүндөткөнүн эскерте кетмекчибиз. Бухарада жашаган 10 жылда Омар Хайям көп убактысын китепканаларда өткөрүп, медреседе болсо шарият илими фатваны жана медицинаны окуган. Омар Хайям Ал мезгилдеги салт боюнча кезип жүрүп жыйнаган билимин Исфахандагы обсерваторияны жетектеп турганда күн календарын жана астрономиялык таблицаны түзүүдө пайдаланат. Окумуштууга илимий иштерин улантууга кенен мүмкүндүк берген Султан Малик Шах жана анын уазири Низам ал-Мулк өлгөндөн кийин Умар Хайям Кудайга каарат келтирди деп айыпталып, Исфаханды калтырып кетет. Катаал абалына карабай, Умар Хайям дүйнө таанымынан баш тарткан эмес, дейт Али Касра.
You know, he was living in a very bad time.
Умар Хайям катаал убакта жашаган. Коом жана региондогу бийликте абдан радикалдуу болгон. Умар Хайям өз ырларында өтө маанилүү маселеге көңүл бурат. Бул жашоодон кийинки жашоону таанат. Ислам бул жалгандан кийин башка жашоо бар, адамдын өлүмү менен жашоо бүтпөйт деп ырастайт. Умар Хайям болсо, сен өлгөндөн кийин жашооң бүттү дейт өз ырларында. Сиз радикалдуу коомдо жашап туруп, шариаттын маанилүү түркүгүн чансаңыз, чоң балеге кабыласыз. Анын кесепетинен Умар Хайям сапарга чыгып, мен ажыга барам деп айтканга мажбур болгон. Мен бирок Умар Хайям Меккеге барды деп ишене албайм. Ажыга барбаса аны өлтүрүшмөк. Ошондуктан ал өзүн чындап эле исламга берилген мен, эми ажыга барам деп түрү көрсөтүшү ыктымал.
Орто кылымдардагы ислам өлкөлөрүндө шарапка шарият тыюу салганы менен шарапканалар болуп, анда элдин орто катмары күндүн нуру чыкканга чейин шарап ичип көңүл ачышканына журналист жазуучу Саид Касым Кыямпур токтолду.
Мы знаем, что Коран запрещает.
Куран, шарап жана алкоголь кошулган бардык нерселерге тыюу салат. Орто кылымдардагы мусулман өлкөлөрүндө шарап ичүүгө шарият тыюу салганы менен шаарларда майкана деп аталган шарап сатчу үйлөр болгон. Майканага негизинен мал мүлктүү адамдар, соодагерлер барышкан. Буга 15-16 кылымдардагы китептер күбө. Мисалы, улуу тажик акын жазуучусу Зайнуддин Махмуди Фасевинин Адабий тарыхтар деген китебин окуңуз. Же Султан Сулаймандын Даңазалуу доору деп аталган көп сериялуу фильмди алсаңыз, шарап ичүүчү жайларга көп адамдар барганын көрөсүз. Алар шарапканада таң атканга чейин олтурушуп, күн нуру чыкканда акыркы чөйчөктү ичип туруп, үйлөрүнө таркап кетишкен. Деген менен Умар Хайямдын ырларында философия жөнөкөй турмушка караганда артыкчылык кылат.
Там больше всего всё-таки больше философии.
Алеми Али Касранын ишениминде Умар Хайям өз рубайилеринде шарапты канчалык даңктабасын арекеч болгон эмес.
Мен Умар Хайям аракеч болгон деген кеп сөздөргө ишенбейм. Андай болгондо Умар Хайям чоң акын, чоң математик, чоң астроном, улуу ойчул боло алмак эмес. Умар Хайям шарап ичкен, бирок чени менен ичкен деп ойлойм. Илимпоз катары катаал жашоону жеңилдетүү үчүн шарапты чени менен ичкен. Мен бул сөзүм менен алкоголь жаман деген мусулмандарга сөз тийгизгим келбейт. Андай кадамга барбайм да. Мен өзүм да мусулман үй бүлөдөнмүн. Бирок чени менен ичүү ден соолукка пайдалуу экенин илим тастыктады. Ырас, аракты ченемсиз ичсеңиз зыян. Бир отурганда 5 литр суу ичсеңиз да, суу уу болбосо дагы 2 саатта каныңыз суюлуп өлөсүз. Ошондуктан Умар Хайям алкоголго илимпоз катары караган. Дагы айтам, эч ким Умар Хайямдын арак ичкенин тастыктай да албайт. Бирок Умар Хайямдын алкоголдун дарылык касиетин туура баалаганы шексиз. Биз муну Умар Хайямдын ырларынан көрөбүз.
Ким менен качан канча ичүү керек? Ичкенде мына ушуну эске алууң эп. Сактасаң бул үч шартты айтаар чын Кудайдын өзү деле. Иче бер деп. Куй, ичем. Ичип алсам жанга даба. Баратат жүрөгүмдү ырвап жара. Ичкилик карт денеге зыян кылбай, качанкы жаштыгымды кайрыйт кайра. Элдер мени ичкич дешет. Ал ырас. Ыймансыз деп жемелешет. Ал ырас. Эмне дешсе ошо дешсин. Оңолбой Хайям бойдон калаарлыгым дагы ырас.
Умар Хайямга таандык делген 4 сап рубайилердин саны 5000 көп. Бирок изилдөөчүлөр Хайямга ал ырлардын 300 ашып барса 500 гана таандык дешет. Ал эми калган ырларды өз дилиндеги ойлорун ачык айтканы үчүн жазалануудан корккон акындар жазып, бирок улуу Умар Хайямдыкы деп коюшкан деп болгошот илимпоз адабиятчылар. Орто кылымдарда жашап өткөн тажиктер сакыны, ойчул, математик, астроном Умар Хайямга арналган берүүнү Амирбек Азам уулу даярдады. Акындын рубайилерин Төрөкул Дооров окуду, рубаяттарды орус тилинен Жалил Садыков жана Турарбек Шамшиев которгон.
Ушун менен Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ар бириңизге ийгиликтүү күн каалайм, саламатта калыңыздар.
Эже сиңдилер Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү. Аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кеп дүкөнү.
Эже сиңдилер кебин угуңуз. Саламатсыздарбы урматтуу радио угуучулар, ободо Азаттык радиосу жана эже сиңдилер программасы кайрадан сиздер менен. Менин атым Алия Суранова жана бүгүн биз төрөттөн кийинки депрессия деген теманы тегерегинде талкуу жүргүзөбүз. Бүгүн менин студияда конокторум психолог Мээрим Эркебаева, журналист Айпери Ганыжан кызы, Эне Нуру коомдук фондунун өкүлү Салтанат Адылбек. Студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы? Төрөттөн кийинки депрессия деп көп маалымат булактарында биз окуп келе атабыз. Анан акыркы убакта көбүнчө баягы энелер менен балдардын ортосунда мамиледе өзгөчө жаңы ымыркайды төрөгөн энелердин баягы психологиялык абалы жөнүндө дагы көп талкуулар жүрүп келатат. Ошо Мээрим, биринчи сизге психолог катары кайрылсам, төрөттөн кийинки депрессия деген өзү эмне? Ага ошо депрессия калып калганын кантип аялдар билсе болот? Кандай баягындай негизги белгилери бар? Ошолор боюнча бир жалпы айтып кете аласызбы?
Депрессия деген негизи башында хандра менен башталат. Анткени баары бир жаңы төрөгөн аял, көбүнчө жаш келиндер болот. Алар ымыркайды күтүп жүргөндө боюнда бар маалда алар көбүнчө китеп окуп, киноларды көрүп өзүнчө бир жомоктогудай сезишет да, бала төрөлсө башкача, жашоосу башкача болот деп жакшы бир нерселерди ойлоп депрессия, кандайдыр бир башка оорулар жөнүндө унутуп деле калат. Анткени төрөттөн кийин сөзсүз өзгөрүлүштөр болот. Гормон жактан дагы, физиология жактан да өзгөрүлүштөр болот. Негедир жаш кыздар ал жактан унутуп калышат. Мындай жомоктогудай болгондой эле сезиле берет. Төрөгөндөн кийин проблеманын бардыгы башталганда бала караш керек, түнү менен уктай албай калат. Физиология жактан дагы кайтып өзүнө калына келиш керек. Эң оор нерселер башталгандан кийин хандра болуп башталат.
Хандра деген кандай?
Хандра деген бул депрессиянын өзү бир башталышы. Хандрада көбүнчө эң негизги белгилер бул аялдар бат-бат чарчайт. Анан кийин биринчи триместрде болгон психика жактан өзгөрүлүштөр болсо, ыйлаак болушат, бат-бат чарчап, балким уйку жетишпейт же кайтып уйкусу качат. Кээ бир нерселерди жакпай калышат, көп нерселерди жактырбай калышы мүмкүн. Жолдошун жактырбайт, элементарно ошол жолдошу деле жакын болбой калышат. Бара-бара хандра уже кетиш керек. Негизи хандра 1-2 жума болот төрөттөн кийин. Анан бара уже аял деле ошол состоянияга көнөт, уже баланын дагы бир аз уже жакшыраак карап, мындай өзү калыбына келип баштайт. Ошондо хандра бара-бара кетиш керек. Бирок хандранын дагы хандрадан чыгыш үчүн сөзсүз ата-эне жардам бериш керек, жолдошу жардам бериш керек, жанындагы үй бүлөсү жардам бериш керек. Эгер аял өзү менен өзү эле жаңы төрөлгөн ымыркай менен калса, жардамсыз калса, хандрадан чыга албай деле калышы.
Өтө оор болот.
Анан бара-бара уже депрессияга айланат. Депрессияда бул жерде уже мен айткан, алдын ала айткан белгилерден сырт уже эч нерсеге көңүл болбойт, апатия болуп калышы мүмкүн. Аял бир жерде карап эле отура берет, өзү жөнүндө унутат, бала жөнүндө унутат, үйдөгү тиргиликти вообще унутуп деле калышы мүмкүн. Уже ошол эле өзүн баласы ыйлап, кичине мындай ыйлап ызычуу болсо эле анысын жактырбайт. Жолдошу жумушунан келип кандай бир сөз айтса деле аны деле көтөрө албай, жактырбай, өзү менен өзү эле кыйналып эле бир өзү ички дүйнөсүнө кирип кетет да. Ошондо биз уже аял депрессияга кабыл алды деп айтсак болот.
Салтанат, сизге суроо. Эне Нуру коомдук фондунда силер ошо аялдар менен энелер менен иштешесиңер, силерге ушундай бир балам төрөгөндөн кийин депрессия кабылдым деп мындай бир келген аялдар болобу? Анткени бизде көбүнчө мен да байкап калам да, баягы аялдар төрөгөндөн кийин эле ошол замат эле мына энелик бакытты сездиңби, мына бул деген кандай бакыт, бактылуусуңбу, эне болгон кандай экен деп эле баягы сурай беришет го. Анан менин оюмча көбүнчө эле аялдар жакшы экен, сонун экен деген менен, мисалы мен өзүм балам төрөгөндөн кийин бир айга жакын баламды карап өзүм түшүнө албай жүрдүм. Мен чын эле эне болдумбу, бул менин баламбы деп баягындай энелик баягындай сүйүү, мээрим, инстинкттерим бир айга жетип андан кийин мындай чыга баштады да. Кийин болбосо бизде болсо төрөгөндөн кийин эле же мындай боюңан бүткөндө эле болду сен энесиң деп эле аялдар өздөрүн ошого эмете беришет го. Бирок эмнегедир көпкө чейин эне болгонуңду эле сезбейсиң да, жакындарың болсо келип эле кандайым бактылуу болуп атасың, мене деген кандай экен десе деле билбейм деп эле мындай түшүнбөйсүң да. Ошондой бир окуялар, учурлар болобу силерде дагы?
Биринчиден биздин коом жаш эле коом, 17 мартта гана каттоодон өткөнбүз. Бирок болбой эле сиз айткандай абалды алдын алуу үчүн жаралган коом деп эсептесек болот. Анткени бул жакта эмчек эмизүү боюнча консультациялар өтөт, төрөөрдүн алдында боюн даварларга консультациялар берилет, ошо атайы окутулган адистердин телөөсүн алса болот. Негизи сиз айткандай эле мен дагы эне болгондо ушундай төрөттөн кийинки депрессияга кабылгам. Биринчисинде, биринчи кызымда чынында эле буга чейин психолог айым айткандай баардыгы сонун боюмда болду, бүтүштүн баарын ушул дүйнөдө баардыгын мен аткарып койдум дегендей сезимде жүргөм. Анан төрөгөндөн кийин кандайдыр бир жашоого кызыгы жок калды деп деле айта албайм. Болгону баардыгы жакшы болчу, өзүм каалагандай болгон, колдоо болуп турган. Бирок бул деле депрессияга кирсе керек, анткени балкондон эле кандай баардыгы эле айта бербейт, бирок мен айнелер менен бөлүшкүм келип турат. Балкондон эле ушу баламды ыргытып ийгендей элес келе берет да. Анан кийин өзүмөн өзүм шектенип балконго чыккандан коркуп калгам. Бирок бирөөгө айткандан да коркчумун, анткени бул жинде болуп калган го деп ойлошот да.
Ооба келе сосуңбу дейт да, мындай да айтсам. Бирок бул көп эле, менин оюмча көп эле энелердин ушундай бир ар кандай ойлор келе берет болуш керек. Балаңды жакшы көрүп турсаң делечи?
Ооба, баардыгы жакшы, баардыгы сонун, уйкум деле канып аткан, жакшы, баардыгы эле жакшы. Бирок ошо гормондор болсо керек, анткени кайра кайра эле ошол ой келе берет да. Анан бул жактан мага жолдошумдун колдоосу жардам берди десем болот. Анткени жолдошумдун ал кечке чейин иштечү, кеч келчү, ошо кеч келгенине карабай баланы кармалашып киринтип, ошо балага болгон мээримин көрүп мен ошондой сезимдер болгондо, эгер ал кулап түшсө, балам кулап түшсө, мен кулап түшсөм жолдошум капа болотту деп өзүмдү ошентип соротчумун да. Балам бирдеме болот, мен өлүп калам деп ойлочу эмесмин, ошо жолдошумду ойлоп ошондон улам мен өзүмдү ошол жактан чыгарып кеттим деп ойлойм да. Ошон үчүн ошо жолдошумдун колдоосу аябай керек болсо керек ошондой депрессияда. Бирок баардыгы эле учурда болбойт экен, анткени экинчи баламды төрөгөндөн кийин мен буга даяр болчумун. Мен өзүмдү өзүм бул убактылуу экенин билгем. Мындай болсо мен өзүмдү макалаларды окуп уже психологиялык жактан даяр болчумун да. Бул мен жалгыз эле эмес экенмин, оказывается баардык эле аялдар, баардык эле энелер ушуга кабыл алып турбайбы деп.
Эжесиңдилер кеп дүкөнү.
Ооба, анткени бизге баягы бала төрөлгөндөн кийин эле бул энелик чексиз бакыт деген мындай бир ойду айта беришет го. Кинолордон деле, китептерден деле окуп биз мисалы балаң төрөлсө эле болду, сен буга чейин дүйнөдө көрбөгөн бакытты сезип көрөсүң, сен буга чейин эмне кылып жашап жүрдүм деп дагы таң каласың депчи. Албетте баягы бала төрөгөндө өзгөчө бир ичиңде жаңы бир сүйүү жаралат балаңа болгон. Бирок ошол эле учурда ошол менен бирге ошончолук эле оорчулук, стресс дагы келет, кыйынчылык дагы келет. Баланы эмизген кенден баштап башында кандай кыйналасың, түнү уктабайт аял деген, баягы жалгыз өзү кечке бала менен отурат күндүз, керек болсо мындай бир душ коруп келгенге да убактың болбойт го. Анан күйөөлөрдү кечине келип бир күн кечке эмне кылып отурдуң, эмнеге тамак даяр кылып, мисалда кебетең кантет деп баягы эме да. Менин оюмча ошол депрессия кабылгандын дагы психологиялык жактарында бир аспекти бул аялдардын келбетин өзгөрүшүнүн дагы менин оюмча келип чыгат да.
Өзүңдү өзүң тааныбай каласың, формаларың баары жоголот, анан ойлойсуң бүттү, мен ушинтип кала турбаймынбы,
ооба,
өмүр бою ушундай кала турбаймынбы деп өзүң өзүң дагы канаттанууң дагы жоголот. Анан кийин бүттү, жашоо ушинтип эле кала турбайбы, ушинтип эле колуңа бала кармалуу эле өтө турбайбы деген сезимдер да,
убакыт өтпөгөнсүп эле сезилип.
Мен дагы толуктатып коеюн, эң негизги проблема
кыздарда, жаш келиндерде бул бүт өзүн толугу менен балага берип коет да. Өзүнө, жолдошуна эч кандай убакыт калтырбайт. Вот бала, бала, бала деп эле жашап калышат. Бул туура эмес, анткени бала төрөлгөндө бул менен жашоо токтоп калбайт. Бала мындай өзүнчө бир центр внимания болуп калат да. Ал жакта эркектер деле келип айтат да, өзүңдү карачы, эмне болуп кеттиң? Үйдү карачы, эмне болуп кеттиң деп, анан кийин аял өзүн өзүн жеп баштайт. Мына мен баланы багып атсам, күйөөмө жакпайм, күйөөмө көңүл бурсам, балам калып калат, кандай кылам, эмне кылам деп өз өзүн жеп башташат дагы. Анан кийин бара-бара уже кой, мен бул жакта жаман эне экенмин, жаман аял экенмин, мен кетип эле калганым жакшы деп. Эми конечно бул күндө эле боло турган нерсе эмес, бирок бара бара бул деле депрессиянын уже оорлошкон стадиясына апарат, жеткизет.
Ажырашууларында кээ бир пайызы ошонун артынан келип чыгат дешет да.
Анткени аялдар баланы, балага көңүл буруп дагы тегереги айлана чөйрөнөсүн вообще унутуп деле калышат да. Бул мен ойлойм эң негизги проблема бул аялдар кантип депрессияга кирип, кантип депрессиядан чыгышты билбей калышат. Уже депрессияга киргенден кийин уже эч нерсе ойлонбойт да. А все, мен депрессиямын, мен эми болду, оорукчанмын, мен өзүм өзүмө жардам бере албаймын деп каяктан жардам сурашты да билбей калышат. Анткени уялат айткандачы.
Эне Нуру коомдук фонду негизи ошо энеликти жана аял затын колдоо боюнча фонд да. Анан кийин жакта боюнда баарлардын жолугушуулары болуп турат. Өзлөрүнчө жекшемби сайын жолугуп туруп, өзлөрүнүн сезимдери менен бөлүшүп, кооптонууларын айтышып, өзлөрүнчө өзүнчө бир общество болуп алышат да. Анан кийин төрөгөндөн кийин дагы встречи кормящих мам, слинга встречи деп ушундай жолугушуулар болуп турат. Анан ошолорго келип энелер өзлөрүнүн эле көйгөйлөрү бар экен эмес, башкалардын да ушундай көйгөйлөрү бар экен. Тамак жебей атат баласы, тойбой атат, ушундай майда чүйдө көйгөйлөрдүн бар экенин сезип, анан мен жалгыз эмес экенмин деп өзлөрүн жакшы сезип калышат да.
Өздөрүн өздөрү жемелеген аз келгенсип, көбүнчө баягы жолдоштору дагы, сен эмне болгон энесиң, балаң ыйлай берет кечке эле, курсагын жөн тойгузбайсың, жакшынакай сүт чыкпайт сенден, айыптоолор дагы келе берет да. Мына Айпери, сизге да сөз берели, сиз жаш эне экенсиз, балаңыз, кызыңыз 1.5 жашта деп айттыңыз э. Жаңы төрөгөндөн кийин баягы төрөп үйдө отуруп калган убакытта өзүңүздү кандай сездиңиз, кандай ойлор келди, ошо менен бөлүшүп кетесизби?
Мен азыр депрессия тууралуу психологдун сөзүн уккандан кийин мен өзүм ага чейин моюнга алган эмесмин, депрессияга түшкөн эмесмин.
Азыр жардам бере алышы баарыбыз жок.
Бирок кийин аз ойлоп көрсөм депрессиянын могул белгилери менде да байкалган экен. Мен жаңы төрөгөндө жалгыз калгам, жалгыз калгам деп аябай башкача айткан, негизи үйдө өзүм болуп калгам, кызымды өзүм караганга мажбур болгом. Анткени жолдошум көбүнчөсү аскер кызматкери болгондуктан, көбүнчөсү жумушта болгон үчүн кечинде түнкүсүн дагы өзүм колики болуп калган. 3 ай күнү түнү ыйлап чыгып, күнү түнү көтөрүп ыйлап, мен түнү мен өзүм кыйналып кеттим деп смс жазган күндөрүм эсимде деп ыйлап албаймын.
Ооба, бала ыйласа бала менен кошо ыйлайсың отуруп алып, же баланын эмне кыларын билбейсиң, же өзүңдүн эмне кыларын билбейсиң.
Ошондой болгон. Мен бул шаарда ишим жок, кызым деле карайм, башкасы ошол эле болчу. Ошондо деле кыйналып, мен айнекти караганда эрте жазда төрөгөм, жазда төрөгөндө жалбырактар жок болчу. Айнекти карап турсам жалбырактар чоңоюп 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 уже жапжашыл болуп калганда көрсө эшикте жаз болуп, жай келип уже жашоо жүрүп аткан турбайбы, а мен болсо ушул жерде отурам деген ойлор келген. Андан кийин ошентип кызым деле мынтип торолуп жаш болуп калды. Андан кийин биз айылга барып калдык. Анда кырдаал кичине башкачараак, үйдө турушуң керек, эртең менен туруп суу алып келесиң, эшикти шыпырасың,
отуруп жашоону ойлонгон убакыт да жок.
Убакыт жок. Ошондо деле сага признание керек болот экен. Ошондо деле сен ого молодец, сен ушуну кылып атасың деген. Бирок андай болбойт, анткени андай жумушту элдин баары эле жасайт.
Ооба,
суу алып келесиң, суу алып келген чейин балаң ыйлап калат, же болбосо өрүк териш керек, өрүк терген чейин дагы ыйлап калат, өрүктү терип койгон деле ушинтип эле тердиңби деген сөздөр болуп калат.
Ооба, ооба.
Ошондо деле анан мен бардык эле нерсени жасап атпаймынбы, эмне мен бала карап атам, мен муну жасап атам, муну жасап атам, ошондо деле мен жасаганым эч кимге көрүнбөйт деген ойлор келет.
Ооба,
келеткен мен. Бирок сиңдилерим жардам берип атышты, кызымды караганы келип азыр деле жардам беришет. Кызым 1 айлык болгондо жумушка чыктым, ошондо элге аралашып кичине депрессиядан алыстадым окшойт.
Ооба,
ага чейин булугу эле мынтип аябай жашык болуп калгам чындыгында. Кино көрүп атып кичине трогательный момент болуп кетсе эле, көзүмөн жаш агып ыйлап кошулуп.
Ой, мен балам быйыл жетиге чыкты, мен дагы эле ошондоймун. Реклама көрөтүп деле ыйлап жүрөм менчи, таң каласың да, баягы бир жерден менки да бир збой кетсе керексиз деле аначы калыбына келбей калды окшойт. Ободо Азаттык радиосу жана эже сиңдилер программасы кайрадан сиздер менен. Менин атым Алия Суранова жана бүгүн биз төрөттөн кийинки депрессия деген теманын тегерегинде талкуу жүргүзөбүз. Бүгүн менин студияда конокторум психолог Мээрим Эркебаева, журналист Айпери Ганыжан кызы, Эне Нуру коомдук фондунун өкүлү Салтанат Адылбек. Келбет жөнүндө да айтып кетсек э, мен мисалы өзүм ошондон өткөм. Мисалы бала төрөнгө чейин мындай бир калыпта эле жүрөт да денең, э, өзүңдү өзүң билесиң, курсагың жок, жакшынакай купальниктерди кийип алып, өзүңө жагасың, сюда эмнеге барасың, күйөөңө да жагасың дегенде.
Эже сиңдилер кийүү нормасы.
Анан кийин эле бала төрөгөндөн кийин айын артынан ай өтө берет. Анан инстаграмга кирип карасаң башка аялдар бир бала төрөгөндөн бир айдан кийин эле баягындай ип ичке болуп эле баягы жабышкан жынсыз болуп эле жыргап жүрүшөт. Каткырышып эле баягы боенуп алышкан, кирпиктери ордунда, э, чачтары боелгон, көчөдө тим эле бактылуу болуп эле балдарын алып алып, анан аларды карап сен болсо үйдө отурасың, чачың майланышкан, баягы ар бир резинкага чогултуп койгонсуң, акыркы жолу качан душка түшкөнүң эсиңде жок, э. Май жыттанып үйдүн баары балаң дагы сени карап отурат, сен балаңды карап отурасың, анан ойлойсуң да, мен мынтип былчыйып отурам, кантип башкалар ушуну кылат деп ооготор өзүңө жей баштайсың, э. Анан көбүнчө да күйөөлөр да келип алып, алда кебетең кантет деп дагы айтышат. Ошол жерде мисалы Мээрим биз да жана сүйлөшүп отурдук го, эркектердин колдоосу абдан канчалык олуттуу экен.
Сөзсүз, анткени баары бир бала деген бул жалгыз эненики эмес да. Эркек деле кандайдыр бир өзүнүн ролун аткарыш керек. Ата катары анан дагы бизде кыргыздарда эмнегедир менталитет деп коет же стереотиппи? Сен аялсың, сен үйдө кожойкесиң, үйдү жыйнаш керексиң, үйдү караш керексиң, баланы багыш керексиң деп. Анан кийин ай сен да мындай жылуу жумшак айтпайсыңбы, аялыңды колдобойсуңбу, мындай кичине мактап койбойсуңбу десе, койчу бул зайпаттагы каякта бир түшүнүктөрдү менин үй бүлөмө алып келбейчи деген сөздөрдү аябай көп угам да. Бизде кыргыздарда андай жатпайт депчи.
Менин апам мына 10 баланы эле баккан деп эле түшүндү эле баягы. Чоң апаларыбызды айтып эле бизде эме кылышат го, чүнчүтө беришет.
Анан мен психолог катары өзүм деле консультацияга келгенде сабактарды өткөргөндө айтамын да, сөзсүз эркектерди, күйөөлөрдү да чакырамын сабактаргачы. Анан мен айтамын, эркек силер жалгыз баланы кылып коюш эмес, дальше аялга жардам берип баланы дагы алып кетиш керек. Бул түшүнөм, аял сен сен да атасың, сен дагы ата эненин бирөөсүң. Ошон үчүн сөзсүз өзүңө дагы аялыңа теппе тең эле өзүңө деле жоопкерчилик алыш керексиң. Андай десем эркекте мен акча таап атпаймынбы? Кечирип кой, сен акча тапканың менен аялың ошол акчаны туура нерселерге жумшаш керек.
Менин оюмча аял ошо бала менен отурганда өзгөчө, эркектин жумушта иштегенинен дагы бир 2-3 эсе көп
жумуш аткарат. Эркектер мен ушинтип түшүндүрүп айтып бергенден кийин гана эркектер ойлонот да, а, туура. Биз мен дагы өзүмдүн пример менен айтайын, бир үй бүлө консультацияга келип, анан күйөөсү дайыма эле мына аялым жакпай калды, эми мен аны сүйөм дейт. Аял катары мен аны сүйөм. Мага бала төрөп берди, бирок эмнегедир мындай мурункудай уже жакындабай калдым дейт да аялыма депчи. Анан мен айттым, сен эмне кылып атасың? Вот аялың үчүн эмне кылдың десем, мен акча таап атпаймынбы дейт. Зато сенин аялың сен үчүн бала төрөп берди, үйдөгү тамагыңды жасап берет, кирип жууп атат, сен кийимиң таза, курсагың ток. Өзүң мындай анализдеп көрсөң, кимиңер чоң көбүрөөк үй бүлөгө кандайдыр бир салым кошуп атасыңар десем, анан кийин күйөөсү ойлонуп атпайбы, сиз аны туура айттыңыз депчи. Бир эки айдан кийин ошол эле үй бүлө келди, аялы келип чуркап эки бетинен өпкөнгө даяр болду да. Ой эже, рахмат, сизге келбесек мен билбейм кандай болмокмун депчи. Өзү негизи алар боюнда бар маалында келген. Анан кийин төрөгөндөн кийин келип атпайбы, келип ушундай ыраазычылыгын айтып күйөөсү деле айтып атпайбы, эже дейт, сиз рахмат дейт, мага мындай туура сөз айтыпсыз депчи. Анткени жолдошу дайыма жумуштан келип, жок дегенде кичинекей сникерс алып келет экен, жок дегенде бир гүл көчөдө одуванчик болсо дагы келип көтөрүп алып келсе, аялы ушунчалык ыраазы болуп калат экен да. Анан күйөөсү деле айтып атпайбы, мен эми түшүндүм дейт, канчалык аялымды колдоп, канчалык жылуу сөздөрдү айтсам дейт, ошончолук аялым да мага эки эсе берилип баштады дейт да. Үй бүлөдө дагы бизде уруш жок болуп баштады дейт. Анан ошон үчүн да эркектерден суранарым, бул дайыма аял деген бул
эне, бул силердин сүйүктүү жарымыңар, аны ошон үчүн сөзсүз колдоп туруш керек. Анткени аял барыр өзү негизи назик болот. Канчалык биз эркектер аялдарды колдосо, ошончолук аялдар да эки эсе берилет. Эки эсе балаңар дагы жакшы туура тарбияланат. Үй бүлөдө да тынчтык болот. Ошон үчүн эркектердин ролу именно үй бүлөдө баланы тарбиялаганда бул эң чоң негизги ролду ойнойт да.
Ошол боюнча айта кетсем, жолдошум башында бизде да ушу жана мисал келтиргендей кырдаал учурлар болгон. Анткени кечинде жумуштан келсе тамак даяр болбой калса, мен бала карап калдым же балам кечинде түнкүсүн көтөрүп чыккандыктан күндүз уктап калыпмын деген сөздөрдү айтсам, сен жалгыз эле баланы карайсың да целый день үйдө бош эле отурасың да деген сөздөр болгон. Башында болгон, бирок кийин уже эми түшүндүрүп айтып, биз психологко барган жокпуз консультацияга, жөн эле үйдө сүйлөшүп отуруп азыр жардам берет. Мисалы бир жактарга барып калсам үйдө кызым карап турат, кир жууп калсам же үй жумуштарын жасап атканда азыр каралашат. Башында болгон, бирок сүйлөшүү жолу менен бир аз акырындап биз өзүбүз чечип алдык ошойт.
Ошо кичине кишеден сүйлөшүп эметсе болот окшойт, бирок көбүнчө эми баягы жаңы төрөлгөн аялдагы абдан мындай бир эми абалда болот да, кандай десем, отуруп сүйлөшүп бир нерсени түшүндүргө же алыңда жок же мындай каалооңдо эле жок болот го, өзүң менен өзүң биякта баягындай баш алман болуп эле өзүнчө эле тиги аралашып атсаң,
эч кимди жактырбай,
анан ошентип өзүңдү өзүң жактырбай эле монтип жемелеп атсаң, анан тиги жолдошуң келип мындай керек болсо мындай жөн эле карап койсо деле ошого эле эмете бересиң го, эмне мени антип карап атасың, анан эмне, анан көбүнчө баягы инстаграмда пабликтер бар го, молодые мамочки kg, анан келинки kg дешип баягы келиндер отуруп алып аноним болуп өтпө муңун богун жазышат го. Ошол жерде окуп көрсөң көбүнчө баягы жаңы төрөгөн аялдар жазат, күйөөмө жакпай калдым, мурункудай болбой калдым, мени бет менен өөп койбойт, экөөбүз керек болсо эки башка бөлмөдө жатып калдык, анан кийин кеч келет жумуштан, ар кимдер менен телефон менен жазышат, ойнош күтүп алды деп корком деп баягы көбүнчө жаңы төрөгөн энелердин дагы бир корккон нерсеси ошондо экен да. Мен башкача болуп калдым, мен мурункудай эмесмин, мен буга көңүл бурбай калдым, кээ бетем да келиш кетти болду. Эми бул жеңил, жакшынакай өзүн өзү карап жүргөн, жакшы чыттанган аялга кетип калат деп абдан коркушат да.
Бизде анчалык деңгээлде психологиялык жабыркагандар эмес. Негизинен жанагындай эне сүтүн эмизи боюнча балага
баланы багуу боюнча
алты айдан кийин тамак берүү боюнча консультациялар өтөт, бирок бизде психологдор да бар. Эгерде керек болсо ошо психологдорго да кайрылса болот.
Эже сиңдилерге эмне угуңуз?
Болгону жанагы формага келүү боюнча эркектердин күйөөлөрдүн колдоосу боюнча айтып кетсем, бизде менин жеке тажрыйбамда мен биринчи боюмда болгондо 18 килограмма толуп кеткем, анан бирок ошол боюнча мен өзүмдү толуп кеттим деп сезбептирмин, мага эч ким айтпаптыр. Сүрөткө түшкөнгө деле убакыт жок болчу, ошо үчүн балам менен жыргап эле мына төрөдүн мен кыйраттым деп жүрө бериптирмин. Анан кийимдеримди кийип көргөндө байкадым, мен формам келбептирмин. Мен ойлогом, мына ичим төрөдүм, ичим жок болду, мен кайра өзүмө келдим деп ойлоп жүрдүмүн, бирок андай болбоптур. Анан бирок мага күйөөм айтпаптыр, сен өзүңө кел, сен толуп кеттиң, баягы формаң жок болуп калды деп айтпаптыр да. Да нормально это, деп койчун мен, и нормально экен. Анан кийин баягы декреттен жумушка чыкканда, анан кийин мен сездим, оказывается мен башкача болуп калган турбаймбы деп. Анан кийинки жолу боюмда болгондо мен өзүмдү белимди бекем булуп туруп өзүмдүн анда 20 килограмма толдум, бирок төрөгөндөн кийин 6 айдан кийин өзүм ишенип ошол азыркы технологиялардагы болгон мүмкүнчүлүктөрдүн баарын колдонуп өзүмдүн мурунку весиме абалыма келдим. Анан кийин ошондо анан күйөөм айтты, жакшы болуп калды, мурункудай болуп калды деп. Болгону ичинен ойлоп жүрүптүр, бирок айтпаптыр да.
Жакшы, көңүлүңүздү оорутпайын деп кичинен да айтыптыр да.
Бирок бул жердин минусу да бар экен. Анткени ошону мурун эле айтып койсо, балким мурун алып калган экен,
же болбосо ыйлап таарынып жүрмөксүз.
Билбейм, балким мен өзүмө бир айтпаптыр да эч кимчи. Үйдөгүлөр айтып койбоптур, бул бүттү, бул өзүнүн формасы ушундай окшойт деп ойлошсо керек да, төрөгөндөн кийин жайылып кетти болду.
Жакшы, эң негизгиси өзүңүздү бактылуу сезип эле жакшы
ошону жүрө бериптир. ал деле мурункудай көргүсү келет да, мурун ошо кандай сулуу болсоң ошондой формаңда келсин деп.
Бирок ошого жолдоштор да көмөктөшүш керек деп ойлойм да. Эгерде мурунку калыбына келсин десең, анда баланы карап туур, аялың барып фитнеске барып келсин дегендейчи, акчасын төлөп бер.
Келбеттин өзгөрүшү боюнча меники бул жагынан тескерисинче болуп калды. Төрттөн кийин мен кайра арыктап кеттим, аябай эле арыктап. Мени азыр арыктаганым үчүн тааныбай калышат. Бул биринчи үйдө отуруп калганда менде да чачыңды жыйнап албайсыңбы жакшыраак деген сөздөрдү мен да уккам ал учурда. Бирок азыр эми азыр иштеп калгандан кийин уже жакшы эле болуп калды.
Негизи ошо аялдардын төрөгөндөн кийинки көйгөйлөрдү сүйлөшүп отурсак, бул көп эле кете берет да. Менин оюмча бул аял менен күйөөсүнүн ортосундагы мамилесинин да өзгөрүлүшү, сөзсүз бала болгондон кийин мамиле да өзгөрөт да. Аялдын өзүнө өзүнө болгон мамилеси, аялдын баласы менен болгон мамилеси, көп жерден аялдын жашоосу өзгөрөт. Ошон үчүн биз мындай бир азыр жалпылап азыр жыйынтыктап кетсек, эгерде азыр бизди угуп отурган аялдар өзүн мен да ушундай депрессияга кабылган турбаймынбы деген сезген болсо, кантип өздөрүнө өзү жардам бере алышат, эмне кылыш керек, эң биринчи кандай кадамдарды алыш керек?
Мен психолог катары айтсам, эгер азыр айтылган белгилерди өзүнүн артынан байкаса кыздар, сөзсүз биринчи ирет психологко барыш керек, кайрылыш керек. Анткени сиз айткандай ар кандай пабликтерде отуруп алып эле эми будан пабликтерден жыйынтык чыгарыш, бул туура эмес. Баары бир башка аялдыкы башкача депрессия. Ошол эле депрессия болгон учурда деле, бирок ар бир аял, ар бир адам өзүнчө өткөрөт, өзүнчө башынан өткөзөт да депрессиянычы. Ошон үчүн өзүн чукулабай, анан кийин интернетте деле информация аябай көп. Бирок кайсы информация туура келет, кайсы информация туура келбейт, аны деле аялдар билбей эле өзү өзүнө иле беришет. А мен моундай болуп калыптымын, андай болуп калыптымын деп туура эмес кандай бир чечимдерди чыгара беришет өзүнчүнчү. Ошон үчүн эгер кандайдыр бир белгилер болсо, биринчиден бул психологко кайрылыш керек. Психолог аркылуу алар уже точно мындай өзүн билишет да эмне кылыш керек экенчи, психологдун жардамы менен ар кадам менен бир өзүнчө бир техникабы, план түзүп алышат. Анан бара бара депрессиядан деле чыкса болот. Эгер мындай шексенсе, мен депрессиямынбы же кандаймынбы деп анан өзүм колуман да келет, мага психолог кереги жок, мен өзүм эле депрессияны жеңип алам деген кыздар болсо, анда эң негизгиси бул мындай кандай бир бир проблеманы алып отуруп албаш керек, чыгыш керек. Дүйнө жашоо уланып кетип атат. Эң негизгиси өзүн караш керек. Мына кыздар айткандай сырткы ким бирөө башкалар айтпаса дагы, бирок өзү күзгүн карап, кичине бир чачын оңдоп, прогулкага чыгып, бала болгондо бул эшик такыр эле жабылып калбайт. Коляскага сал дагы, прогулкага чык, сейилде. Кээ кыздар үйдө эле жабылып алышат да. Анан ошон үчүн айткым келет, көбүрөөк айлана чөйрөнү менен аралашып, адамдар менен сүйлөшүп, кандай бир өзүнө хобби таап. Балалуу деле аялдар өзүнүн хоббиси бар, алдына именно хобби аркылуу ал элге таанығандар деле канча болсо.
Ооба.
Ошон үчүн мен айткым келет, өз өзүнө мындай жабылып албай, наоборот ачылып, элге аралашып, эл менен байланышып, үй бүлөлөргө ачык айтып, күйөөсү менен кеңешип, маектешип, ачык сүйлөшүш керек. Анан эгер ошол бүт мен айткан нерселерде жардам бербесе, анда уже психологко кайрылыш керек.
Кеңеш берейин, бул бирок мага тажрыйба менен келди. Экинчи жолу эне болгондо гана ошого жеттим мен. Анткени биринчи жолу баардыгын тыштап эле ошо тамак жасап, баланы карап ошого башын отуң менен кирип кеткенсиң. Анан экинчи жолу болсо мен өзүмө эже айткандай кандайдыр бир эрежелерди коюп алгам да. Анткени баары бир кеч келсе да күйөөң келет. Баланы таштай албайсың деп айта албайсың. Анткени 20 мүнөт болсо дагы ошо чыгып кетип ылдый жакка подъездге өзүң жалгыз ойлонуп жалгыз отурушуң керек деп ойлойм да. Ошондой мен өзүмдүн эмелерим бар. Анан же болбосо мен ваннага кирдим, болду, мага эч ким кирбейт деп өзүң жалгыз болуш, өзүң менен өзүң болушуң керек да, өзүң менен өзүңдүн ойлоруң менен. Анткени өзүң ойлоносуң, бирок балаң ылдый жакта ыйлап атса дагы андай бул башкача болуп калат. Анткени ошон үчүн өзүң менен өзүң, же болбосо дем алыш күндөрү балдарды бир саат жарым саатка таштап коюп дагы өзүңчө бир жака чыгып келиш керек сөзсүз түрдө. Ар жума сайын, бул жума сайын, бул жумада чыгып эмкиде чыкпай койгон эмес, ар жума сайын бир жака өз алдынча.
Курбулар менен балким жолугу.
Балким курбулар менен, курбуларың бошо болсо жалгыз, балдар жок. Коляска менен гулять этпей, өзүң жалгыз.
Өзүңдү мындай адам сезип,
барып детский отделдерди карабай, өзүңө жарашыктуу кийимдерди караганачы. Ошол кадимкидей жардам берет экен.
Бул теманы мен оюмча келечекте дагы биз алып чыгабыз деп ойлойм, анткени көп эле нерсеси, баягы көйгөйлөрү бар. Өзгөчө баягы депрессия катуу формасына баягындай олуттуу болуп кеткенде, биз билебиз энелер өз балдарына дагы мындай эме келтирип алышат, э? Залакка келтирип, көп уруп сабап, оорук чаң кылып алышат. Коомчулукта отуруп алып, ал энелерди биз жек көрүп, күнөөлөп, баягындай сөгүп жаман кыла беребизго. Бирок мен оюмча ошо башында ушундай бир нерседен билинбей башталып отуруп, ушунчага чейин баягы кетип калып, аял өзүн баягы уже өзүн өзү башкара албай калган деп ойлойм. Эми буларга биз дагы кайрылабыз. Студияга келип конок болуп кеткениңерге чоң рахмат, убактыңарды бөлүп.
Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.